Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 25 shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori dhe Oleksi nuk parashihen si mekanizmat të strategjisë për integrimin e veriut, thonë zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës. Raportuesi i Këshillit të Evropës, Bjorn von Sydow, thotë se korrupsioni është problem në Kosovë. Partia Socialiste në opozit pasi hyri në kuvendin e Shqipëris pas 6 muaj dhe bojkot, më vonë u largua nga seanca. Milo Djukanovic akuzoi Serbin se i mbron kriminalet. Viktor Janukovic sot është inauguruar në postin e presidentit të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Tiranë. Deputetet e Partisë Socialiste u larguan aty nga ora 18:30 nga kuvendi i Shqipërisë, pasi më parë dhan betimin. Largimi ndodhi atëherë kur pasi deputeti të PS-s Gramoz Zeruçi, i cili në fjalimin e tij kërkoi hapjen e kutive të votimit dhe ndërprerjen e seancës së kuvendit për disa ditë, foli kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Pastaj deputeti Ruçi tha se Berisha e kishte fyer opozitën dhe deputetet e PS-s u larguan nga kuvendi. Në fillim të seancës, kryetarja kuvendit të Josefina Topalli e përshëndeti përzemërsisht hyrjen e PS-s në parlament, duke theksuar se deputetet opozitar do ta kenë hapësirën që i takon një opozite. Vjen. Organizata për media e Evropës Juglindore, SEMO, me Selinë Vjen, i ka dënuar fuqishëm kërcënimet kundër gazetarit të kohës ditore Vehbi Kajtazi nga Sabit Tegeci, ish komandanti i UÇK-s. SEMO është shumë e alarmuar nga qëndrimi pasiv i një institucioni zyrtar, siç është policia, kur janë raportuar kërcënimet ndaj gazetarëve. Thuhet në kumtesën e kësaj organizate dhe theksohet se është me rëndësi që autoritetet dhe zyrtarët e qeverisë të mbështesin gazetarët duke u dhënë ndihmën e domosdoshme kur ata kërcënohen. Beograd. Zyrtarët e drejtësisë së Serbisë dhe Malit të Zi janë takuar sot në Beograd në përpjekje për ta zgjidhur mospajtimin në rritje lidhur me trafikantin e drogës Darko Šarić, i cili është në arrati. Ai është i akuzuar për përpjekje për kontrabandimin e 2.7 tonë të kokainës nga Amerika Jugore në Evropë nëpër Ballkan. Ai është në arrati prej se transporti i drogës u zbulua nga agjendët vitin e kaluar. Serbia akuzon Malin e Zi për strehimin e Darko Šarićit. Por kryeministri Milo Djukanovic tha sot se është Serbia ajo që i mbron kriminalet e jo Mali i Zi. Kiev. Presidenti i ri i Ukrainës Viktor Janukovic tha se do të zhvillojë një politikë të jashtme që do të sjellë rezultate maksimale për këtë vend.
Budući mostom mes shodom i zahodom.
Si ur ndërmjet lindjes së perëndimit, një herë si pjesë integrale e Evropës dhe ish bashkimit sovjetik, Ukraina do ta zgjedh një politikë të jashtme që do të sjellë rezultat maksimal nga zhvillimi raporteve të barabarta për të mirën reciproke me Rusin, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera që kanë ndikim në zhvillimin e situatës në botë, tha sot Viktor Janukovic gjatë inaugurimit të tij në postin e presidentit. Më tutja i theksoj se Ukraina aktualisht balafaqohet me borxhe kolosale, me varfëri, korrupsion dhe ekonomi të shkatëruar. Washington. Sekretari Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, tha se sankcionet kundër Iranit mund të paraqiten për votim në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara brenda një muaji. Në dëshminë e saj para Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit, zonja Clinton tha se një vit i angazhimeve intensive dhe me durim i diplomatëve të lartë të Shteteve të Bashkuara me partnerët të ndërkombëtar kanë filluar të japin rezultate, derisa vendet që njëherë fuqishëm e kundërshtonin idenë e sankcioneve të ashpra kundër Iranit tash nuk mbajnë një qëndrim të tillë.
A clear commitment to engagement.
Përkushtimi i në shumë i qartë për angazhim ka krijuar hapësirë për shumë prej këtyre vendeve që tash ta shqyrtojnë mbështetjen e sanksioneve, të cilat ata ndoshta nuk do t'i kishin përkrahur, pasi ne kemi demonstruar durim strategjik për të përdorur të gjitha përpjekjet ndërkombëtare për ta bindur Iranin që të veprojë ashtu siç duhet, pa sanksione, tha Hillary Clinton mbrëm në Washington. Madrid. Ministri i Mbrojtjes i Francës, Hervé Morin, e ka mbrojtur shitjen e luftanies moderne franceze në Rusi, duke thënë se kritikët nuk duhet ta trajtojnë Rusin sikur ish Bashkimin Sovjetik. A i tha se i kupton shqetësimet e shteteve baltike, lidhur me synimet e Moskës, duke pasur parasysh historinë e kaluar të marrëdhënieve të tyre me Rusinë. Megjithatë, sipas Zotit Moren, ky fakt nuk duhet të nënkuptohet si përjashtim i Rusisë nga partneriteti për paqe dhe siguri në Evropë. Këto komente Zoti Moren i bëri në Palma de Mallorca të Spanjës në takimin e ministrave të mbrojtjes të Bashkimit Evropian. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, Kfori dhe Euleksi nuk parashien si mekanizma të strategjisë për integrimin e Veriut, ka thënë sot zëvëndës kryeministri Kosovës Hajreddin Kuqi. Deklarata e Zotit Kuqi pasoi pohimet e krerëve të Kforit dhe Euleksit se nuk janë pjesë e kësaj strategjie. Ndërkohë, opozita thotë se nuk është fare njoftuar me përmbajtjen e dokumentit dhe fton qeverin për debat në kuvend. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës nuk është i njoftuar me përmbajtjen e strategjisë për integrimin e Veriut, mirëpo ndonë se e ndjen veten të anashkaluar. Deputetët thonë se do ta përkranin qeverinë dhe faktorët tjerë ndërkombëtar nëse me të vërtetë do të ketë një angazhim serioz për integrimin e kësaj pjese. Kryeministri Hashim Thaçi e ka emëruar tashmë Ylber Hysen në postin e koordinatorit të zbatimit të kësaj strategjie. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi beson se Hysa është njeriu i duhur për koordinimin e zbatimit të saj. Ndërka që deklaratet e Kforit dhe Euleksit se nuk janë pjesë e strategjisë, Kuqi i shesi normale, pasi që këto dy struktura nuk parashien si mekanizma për zbatimin e saj.
Strategjia për Veriun e Kosovës nuk parashë kompetenca shtesë për Euleksin as për Kforin, mjafton që ta kryejnë mandatin që e kanë, dhe strategjia është asgjë më shumë se sa e që parashiet në kushtetutën, me pakun e presidentit Atisari dhe me mandatin që ka Kforit dhe Euleksin Kosovë.
Ndërkohë, nën kryetari dhe shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se strategjia prezantuar ka mangësi të cilat do të reflektohen në zbatueshmërinë e saj. Ai pret që ky dokument të vazhdojë të plotësohet deri në finalizimin e plot, pasi që me përmbajtjen aktuale nuk e sheh atë si një dokument përfundimtar.
Tani e dim se ka shumë pikpyetje në këtë strategji që tani po çarkullon. Si subjekt politik do të jemi konstruktiv në sensin që ta mbështesim të paktën nga pozicioni i parlamentit çfarë do zgjidhje e cila mund të vijë për Veriun e Kosovës. Kemi dilemat tona, mendojmë se ka shumë panjora strategjike.
Në anën tjetër, nën kryetari Aleancës Kosova e Re dhe shefi grupit parlamentar të kësaj partie Ibrahim Akolli thotë se deputetët din fare pak për këtë strategji apo vetëm atë që është prezantuar në media. Ai thotë se qeveria nuk e ka njoftuar me përmbajtjen e saj kuvendin e Kosovës.
Suksesi i implementimit të kësaj strategjie do të varet nga mekanizmat dhe bashkëpunimi në mes të aktorëve të cilët parashihen brenda strategjisë. Për fat keq, ne nuk e kemi pa këtë strategji dhe nuk e dim se cilat mekanizma, cilat institucione do të jenë të involvuara.
Lidhur me dilemat e shprehura nga opozita, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thotë se strategjia ka bazë implementuese që mbështetet në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, si dhe do të ketë edhe mbështetje në nevojshme financiare.
Strategjia nuk do të mbetet pa realizuar për shkak të mungesës së vullnetit politik apo mungesës së mjeteve financiare. Në këtë logjikë ajo në parë përdorimi i forcës dhe i dhunës, por në çdo rast për arsyet e veprimeve demokratike për zbatimin e ligjit dhe kushtetutës do të përdoren mjetet kushtetuese që kanë dispozicion Kosova, koordinim me faktorin ndërkombëtar.
Ndryshe, Kuvendi i Kosovës e ka thirrur një seancë për datën 4 mars ku do të ftohet edhe qeveria për të diskutuar çështjen e zbatueshmërisë së kushtetutës në pjesën veriore. Deputetët opozitar thonë se kanë pritur nga qeveria të mos nxitojë me emrimin e koordinatorit pa përfunduar kjo seancë, por sidoqoftë ai tashmë është emëruar, kurse kuvendit i mbetet që më 4 mars eventualisht të bëjë disa rekomandime qeverisë për formën e shtrirjes së zbatimit të kushtetutës në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët sërb të Kosovës së qendrore Rada Trajković dhe Slavisa Petković kanë kundërshtuar deklaratat e ministrit sërb për Kosovën Goran Bogdanović, i cili e ka vlerësuar si të papranueshme strategjinë e Prishtinës për integrimin e Veriut. Zonja Trajković thotë se nuk pajtohet me orientimin se integrimi i Veriut të Kosovës është i papranueshëm. Ndërkaq që Petković thotë se ligji duhet të vendoset në gjithë territorin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Integrimi i Veriut të Kosovës është i pranueshëm, por për këtë çështje duhet të ketë konsultime me serbët e Kosovës, si dhe të ketë bashkërënditje të veprimeve në këtë drejtim. Kështu vlerësojnë politikanët serb të Kosovës qendrore Rada Trajković dhe Slavisa Petković, duke reaguar ndaj deklarata deputatave të ministrit serb për Kosovën Goran Bogdanović, me të cilat ai ka kundërshtuar strategjinë e zyrës civile ndërkombëtare dhe të qeverisë së Kosovës për integrimin e Veriut. Bogdanović ka thënë se zbatimi i strategjisë është i papranueshëm jo vetëm për Veriun, por për të gjithë Kosovën. Rada Trajković thotë se duhet pasur parasysh faktin se në mesin e serbëve, madje edhe në Beograd dhe në kuvendin e Serbisë, nuk ekziston totalitarizmi sa i përket mënyrës së të menduarit.
Ako smem sebi da dozvolim to pravo, ja ne razmišljam na taj način.
Nuk mund të pritet që të gjithë serbët të mendojnë në mënyrë identike, nëse guxoj t'ia lejoj vetes këtë të drejtë, atëherë unë them se nuk mendojnë në atë mënyrë. Unë nuk do ta pranoj orientimin decidiv se integrimi i Veriut të Kosovës është i papranueshëm, tha Zonja Trajković, ndërka Slavisha Petković e quan të vonuar strategjin për integrimin e Veriut. Sipas tij, aty ku ka nevojë që të vendoset rendi dhe ligji, kjo duhet të bëhet pa kompromis.
Zakon mora da bude zakon i tu nema kompromisa, da li je to sever, jug ili istok, znači to je nebitno.
Ligji duhet të jetë ligj dhe për vendosjen e tij nuk duhet bërë kompromise se a ka të bëjë kjo me Veriun, Jugun apo Lindjen. Ligji duhet të vendoset në tërë territorin e Kosovës dhe ai duhet të jetë i njëjtë për të gjithë. Por ndaj çdo çështje të vonuar ose lëshimi, çfarë është rasti me Veriun e Kosovës, duhet qasur dhe zgjidhur me shumë kujdes dhe me konsultime, tha Petković, duke shtuar se lidhur me këtë strategji nuk janë konsultuar serbët e Kosovës dhe kjo i bën ata që ta shikojnë me skepsë realizimin e saj. Ndryshe lidhur me deklaratën e ministrit Serb Bogdanović se nuk duhet pranuar insistimet për shuarjen e institucioneve të Serbisë në Kosovë, Zonja Trajković thotë se këto institucione janë rezultati mospranimit të shqiptarve me njerë pas luftës që të bashkëpunojnë bashkarisht me serbët, por si thotë ajo, duhet kërkuar një zgjidhje lidhur me këtë problem.
Ja mislim da sever Kosova zaista treba da ima specijalni status, ja bi ga nazvala distrikt.
Unë mendoj se Veriu i Kosovës duhet ta ketë një status special që unë e quaj distrikt, i cili në fakt do të ishte një hapësirë e cila në një mënyrë do të pajtonte shtetin e Serbisë dhe institucionet në Prishtinë. Kjo hapësirë do të ishte urë e bashkëpunimit e jo urë që nxit kundërshtimet dhe shkatërrimet, tha Trajković. Por zoti Petković vlerëson se të ashtu quajturat institucione serbe në Kosovë ndryshojnë nga më parë, tashmë janë më tepër burim i problemeve sesa i zgjidhjeve për serbët e Kosovës.
Sada takozvane institucije Serbie na Kosovu stvaraju više problema srpskoj zajednici nego što nam prave dobro.
Aktualisht ashtu quajturat institucionet e Serbis në Kosovë më shumë i krijojnë probleme bashkësisë serbe sesa që i bëjnë diçka të mirë. Ato nuk janë funksionale, por shërbejnë që një numri njerëzve ndoshta të kenë disa privilegje dhe disa paga, por numri këtyre njerëzve është shumë i vogël në krahasim me numrin e përgjithshëm të serbëve që jetojnë në Kosovë, tha Petković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përhapja e korrupsionit, mungesa e besimit në sistemin gjyqësor dhe zbatimi dobët i ligjit në Kosovë minojnë qeverisjen në Kosovë. Vlerësoi në fund të vizitës së tij raportuesi i Komitetit për Marrëdhënie Politike i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Bjorn von Sydow. Në një konferencë për media në Prishtinë, ai dha një pasqyrë të përshtypjeve që ka pasur nga takimet me autoritetet vendese ndërkombëtare në Kosovë, por edhe me banorët shqiptar dhe serb të zonave të ndryshme të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Raportuesi i Komitetit për Marrëdhënie Politike i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Bjorn von Sydow, tha se populli i Kosovës, pa marrë parasysh se cilit komuniteti takon, ka nevojë për sundimin e ligjit. Vlerësimin e tij raportuesi suedez edhe në fund të qëndrimit 5 ditor në Kosovë, gjatë të cilit zhvilloi një verk takimesh me përfaqësues të institucioneve vendore ndërkombëtare, por edhe me banorët lokal të pjesëve të ndryshme të Kosovës. Krahasuar me vitin e kaluar, kur von Sydow fartoi raportin e fundit për Kosovën, tani, siç tha ai, shqetësimi më i madh i njerëzve që jetojnë në Kosovë është korrupsioni.
All of them complain about widespread corruption. Lack of trustworthy judiciary.
Të gjithë nga ta u ankuan për korrupsionin e përhapur, mungesën e besimit në sistemin gjyqësor dhe zbatimin e dobët së ligjit. Kjo gjendje minon qeverisjen, ndikon në besimin e njerëzve të Kosovës dhe të autoriteteve ndërkombëtare dhe rrezikon të ardhmen e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Investitorët, sikurse vendore ashtu dhe ndërkombëtar, hezitojnë të sjellin mjetet e tyre financiare këtu, tha ai. Von Sydow tha se ka vrejtur një përmirësim në raportet ndërmjet komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Pjesëmarrja e serbëve që jetojnë në pjesën qendrore të Kosovës në zgjedhjet e fundit lokale sipas tij ka dëshmuar këtë gjë. Një faktor tjetër në këtë rreth, si tha ai, është deritja e lirisë së lëvizjes dhe shkallës së sigurisë në vend.
I think the positive thing is that the inter-ethnic relations have improved.
Mendoj se gjëja pozitive është se janë përmirësuar marrëdhëniet ndërtetnike, marr parasysh sigurinë dhe lirinë e lëvizjes, theksoi ai. Funcidov theksoi nevojën e zhvillimit të institucioneve demokratike të Kosovës dhe tha se në raportin e tij, i cili në qershor pritet të diskutohet në Komitetin për Marrëdhënie Politike të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, do të paraqesë nevojën për themelimin e dialogut në mes të këtij institucioni dhe Kuvendit të Kosovës. Në lidhje me këtë, ai tha se është e nevojshme përfshirja e të gjitha komuniteteve.
A truly European Kosovo is inconceivable without full involvement of all its communities.
Një Kosovë vërtet evropiane është paparamenduar pa përfshirjen e të gjitha komuniteteve të saja, u shpreh ai. Takimet me përfaqësues të banorëve të pjesës veriore të Kosovës figuronin po ashtu në agjendën e takimeve të raportuesit të Këshillit të Evropës. I pyetur për ndikimin e strategjisë së institucioneve vendore ndërkombëtare për shtrirjen e autoritetit në veri, Funcidov dha përshtypjet që ka pasur nga takimet me shqiptarët dhe përfaqësuesit e Partisë Serbe DSS në veri.
I think they feel not threatened by intrusions today.
Mendoj se ata nuk ndjen të kërcënuar nga ndërhyrjet sot, tha raportuesi suedez. Këshilli i Evropës ka një qëndrim neutral ndaj statusit të Kosovës, me që 14 nga 47 vendet anëtare të tij nuk e kanë njohur ende Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vitin e dytë të si e pavarur, Kosova ka pranuar 70% më shumë të zhvendosurve se sa në vitin 2008. Shifrat të vinë nga Ministria Kthimit dhe UNHCR-i. Të dy këto institucione thonë se nuk janë më mungesa e sigurisë apo lëvizjes e lirë, por kushtet ekonomike faktor kryesor që pengojnë kthimin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Viti 2009 ka shënuar një kthesë në procesin e kthimit në Kosovë, ndërsa në vitin kur Kosova e shpalli pavarësinë që kthyer vetëm 679 persona, 2009 ka përcjellur këtë numër për të arritur në 1153. UNHCR ndërka që jep shifra tjera duke thënë se krahasuar me 2008-ën, në vitin 2009 ka pasur 70% të kthyer vullnetar. Ministri për kthim dhe komunitete Saša Rašić ka sqaruar si janë kushtet ekonomike ato që tani më tepër pengojnë kthimin se sa mungesa e sigurisë apo e lëvizjes së lirë. Rašić ka përmendur projekte përmes të cilave synohet kthimi të zhvendosurve, numri më i madh i të cilëve i përket komunitetit serb, por edhe minoriteteve tjera.
Tri projekte koje su sprovedene strane ministarstva zajednice i povratak u saradnji sa lokalnim partnerima.
Tri projekte të cilat janë realizuar gjatë vitit 2009 në bashkëpunim me organizatat vendore do të përfundojnë në pranverë dhe mundësojnë kthimin e 50 apo 60 familjeve në Dolag dhe shtitarisë të Vushtrisë, në Pograç të Klinës, në Serbisë të Ulët dhe në Llapnasell. Dy projekte të cilat janë të financuara dhe të implementuara nga Ministria e Kthimit së bashku me Komisionin Evropian, duhet të mundësojnë kthimin e 140 familjeve në gjysmën e parë të vitit 2010 dhe më shumë se 150 familjeve në pjesën e dytë të këtij viti, tha ministri Rašić. Optimizëm për trendet pozitive të kthimit të zhvendosurve ka shfaqur edhe shefi i misionit të UNHCR-s në Kosovë, Herman Sturwald. Në një konferencë të përbashkët për gazetar me ministrin Rašić, Sturwald tha se numri prej 1153 të kthyerve në vitin 2009 është inkurajues.
Last year was a year where we had 70% more returns than the year before, which is a very encouraging sign.
Vitin e kaluar kemi pasur 70% më tepër të kthyer se sa vitin para prak, gjë që është një shenjë shumë inkurajuese dhe kemi indikacione se ky trend do të vazhdojë. Nuk është numër absolut apo shifër magjike, por të paktën po mundohemi që të bëjmë ndryshimin për ata njerëz që kërkojnë të kthehen në shtëpi, tha Sturwald, duke kujtuar se është vështirë të kërkohet njerëzve që të kthehen në vendet që kanë dalë nga konfliktet.
It is not easy in any circumstance to ask people.
Nuk është e lehtë në asnjë rrethant të kërkohet njerëzve të kthehen në një vend ku më parë kishte konflikt. Kjo kërkon përpjekje të mëdha nga të gjitha palët për të siguruar se ambienti është i tillë në të cilin njerëzit ndjehen të sigurt, tha Sturwald. Rašić dhe Sturwald kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me incidentet e ditëve të kaluara, me çrast viktima ishin pjesëtar të komunitetit serb. Ata kanë thënë se sulmet me gur në autobus në shtëpinë e një serbe, si dhe dëmtimi i varrit të një serbe në Gjilan, janë akte që shkatrojnë të ardhmen e Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët thonë se në Kosovë ka filluar absorbimi i mjeteve të siguruara në konferencën e donatorëve në Korrik të vitit 2008 në Bruksel. Ata theksojnë se një pjesë e donacioneve nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania janë investuar në sektor të ndryshëm publik. Por ekspertët të çështjeve ekonomike thonë se nuk po shihet efekti praktik i tyre, pasi prioritetet nuk janë përcaktuar si duhet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Edon Cana, kryeshef i Agjencisë për Koordinim të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrime Evropiane, shprehet se alokimi i mjeteve është duke shkuar sipas dinamikës së parapar.
Komisioni Evropian deri më tani përmi 350 milion euro për këto dy vitet e kaluara i kanë nënshkruar me qeverinë e Republikës Kosovës me qëllim të përmbushjes së kriterëve politike, ekonomike dhe parafrimit të legjislacionit sa i përket kriterëve të Kopenhagës dhe investimit në fushat e tjera të cilat qeveria i ka klasifikuar si prioritare.
Sidoqoftë, shuma e përgjithshme e mjeteve të fituara në konferencën e donatorëve është 1.2 miliard euro. Vetëm Komisioni Evropian ka dhënë 500 milion euro, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë 400 milion dollar. Por edhe një pjesë e mjeteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë janë në dispozicion të qeverisë, thot Cana.
Po ashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mjetet në dispozicion gati 200 milion euro sa i përket borgjit të jashtëm që Kosova e ka trashëguar nga ish Jugosllavia dhe përmi 50 milion euro duke investuar në fushat të ndryshme si në forcimin e këshillit gjyqësor të Kosovës apo në zhvillimin ekonomik.
Edon Cana ndërkaq tregon se vitin e kaluar edhe Gjermania ka alokuar 50 milion euro për të investuar në ngrohtorën Termokos, ngritjen e kapacitetit të ujësjellësit të rajonal Prishtina, si dhe një pjesë e tyre sipas tij do të shpenzohen për energji elektrike. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se efektet e shpenzimeve të këtyre mjeteve nuk po vërehen për shkak të mungesës e kapaciteteve për absorbimin e këtyre donacioneve. Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se shpeshherë kanë munguar edhe projekte për financim nga donacionet.
Efekti tyre nuk shihet praktikisht në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Kryesisht efekti i tyre shihet në ngritjen e kapaciteteve institucionale, mirë po edhe këtu kemi hapa të ngadalshëm për shkak se nuk janë identifikuar siç duhet prioritetet.
Rukiqi ndërkaq konsideron se që nga fillimi autoritetet vendore nuk kanë identifikuar sektorët të cilët ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës. Ai tha se donacionet duhet të orientohen në fushat të cilat përkrahin sektorin privat.
Fushat që e përkrahin sektorin privat, këtë ras infrastruktura, pra implementimi rendit dhe ligjit, projektet që kanë karakter publik, edukimi, gjitha këto janë prioritete, cilat janë edhe para kushte për zhvillim ekonomik të Kosovës, dhe këtu duhet të fokusohen gjitha energjit.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prag përmbahet një konferencë me titullin Krimet e Komunizmit, që synon në të zbërthej trashëgëminë e komunizmit në Evropë dhe kërcënimin që ai paraqet për demokracinë. Pjesëmarrësit kanë pohuar se dënimi krimeve të komunizmit është rruga më e mirë që njerëzit të mos humbasin besimin në institucionet demokratike. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Krimet e komunizmit është titulli i konferencës që ka filluar në Prag dhe që po fokusohet tek trashëgimia e komunizmit, rrugët e ndëshkimit për shkelësit e të drejtave të njerëzit të asaj kohe, si dhe faktin se regjimet komuniste ende ekzistojnë. Zyrtarë qeverish, intelektual dhe ish disident, shumica nga vendet e Evropës qendrore dhe lindore, po ndjekin punimet e konferencës. Ish Zhilishka, nën kryetari i Senatit Çek, në fjalën hapse theksoi nevojën për të ekzaminuar në si të shkuarën komuniste dhe veprimet që duhen marrë sot. Është detyra, përgjegjësia dhe angazhimi ynë jo vetëm ndaj miliona viktimave të komunizmit totalitar, por ndoshta edhe më shumë për hir të së ardhmes son të lire demokratike që të analizojmë të shkuarën, tha Lishka. Dështimi për të qasur si duhet të shkuarës komuniste ka çuar në thyrën e besimit ndaj institucioneve demokratike që zvendësuan komunizmin, theksoi Lishka. Shumica e vendeve të Evropës qendrore dhe lindore kanë dënuar të shkuarën e tyre komuniste. Shumë prej tyre kanë ndaluar me ligj kthimin në pozita të caktuara për ish funksionarët e regjimit komunist. Në Poloni, shumë nga krerët e komunizmit, përfshirë dhe generalin Jaruzelski, janë gjyqë për krimet e kryera gjatë komunizmit. Por hapa të tilla kanë qenë të ralla në vendet e tjera. Lishka, megjithëse kërkoi dënimin e përgjegjësve për krime, pranoi dhe faktin se është e vështirë për të bërë një gjë e tillë në praktik. Mendoj se duhet ta pranojmë që totalitarizmi është fenomen që përfaqëson krim kundër shoqërisë dhe moralit në tërësi, që nuk mund të dënohet thjesht me mjete juridike, sepaku kështu duket nga brez brenda vendeve që dolën nga totalitarizmi, tha Lishka. Ky i fundit kërkoi hapjen e plotë të arkivave, si dhe studimin e dëbimeve, ekzekutimeve, kampeve të punës në kohën e komunizmit, në mënyrë që gjithçka dhe çdo kush të ketë një emër. Por një tjetër foles kryesor në këtë konferencë ishte kujtesë për shumë kënd se komunizmi nuk është diçka e së shkuarës. Komunizmi është krim, por sot ju po mbani një konferencë ku flisni për të dhe kjo është e jashtëzakonshme. Duhet të vlerësojmë si duhet trashëgiminë e komunizmit. Por komunistët ende janë në drejtimin e punëve në Kinë dhe nuk mund ta harojmë këtë, tha Harry Wu, i cili ka kaluar afro 20 vite në kampet e punës së detyruar në Kinë. Në vitin 79 pas lirimit nga kampet e punës ai emigroi në Shtetet e Bashkuara dhe drejton një fondacion që merret me studimin e shkeljeve të drejtave të njerëzit në Kinë. Wu theksoi se perëndimi është përfshirë ekonomikisht me Kinën, por nuk duhet të harojnë natyrën shtypse të regjimit komunist. Kina është një nga katër vendet komuniste sot në botë. Të tjera vende komuniste janë Laosi, Kuba dhe Vietnami. Kanë nga ata që e konsiderojnë edhe Korenë e Veriut si shtet komunist. Konferenca e Pragës është organizuar nga Instituti për Studime të Regjimeve Totalitare, i cili e filloi aktivitetin në vitin 2008. Në të njëjtin vit në Pragë u organizuan nënshkrimi deklaratës së Pragës për ndërgjegjen evropiane mbi komunizmin, e cila bën thirrje për të dënuar përgjegjësit për krimet e kryera nën komunizëm.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të sotëm kemi veçuar një artikull të revistës së Politika e Jashtme me titullin Premtimet boshe të Evropës. Autori i shkrimit postiera zhvënë pas se Washingtoni është i brengosur nga paaftësia e Bashkimit Evropian për të funksionalizuar aftësitë ushtarake në kuadër të misioneve nëpër botë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Hezitimi për veprime ushtarake nga ana e forcave evropiane ka rritur dyshime tek amerikanët. Sipas sekretarit amerikan të mbrojtjes Robert Gates, ky paaksim krijon vështirësi në arritjen e sigurisë dhe të një paqeje të qëndrueshme në shekullin e 21, thuhet në Foreign Policy. Por udhëzit evropian kundrejt kësaj frike japin argumentin se duhet kontributi ekspertëve civil në sfidat e sigurisë dhe të luftës. Sipas Gates, rritja e numrit të specialistëve në ndihmë të çështjeve të qeverisjes apo trajnimit të policëve mund të jetë më e lehtë për evropianët sesa rritja e numrit të trupave ushtarak. Ndihma e punonjësve civil është e njohur kudo në botë, për sa i përket çështjeve të sigurisë apo krimit të shtetit në një vend të sapo dal nga lufta, ku kaosi është i pranishëm dhe evropianët duken më se të përshtatshëm për ta bërë këtë lloj pune. Por fatkeqësisht Bashkimi Evropian është i dështuar në potencialin e saj, thuhet në Foreign Policy. Në vitin e parë të ekzistencës, Bashkimi Evropian dërgoi ekspert civil në 13 vende të shkatruara nga lufta, por sipas Foreign Policy, pjesa më e madhe e këtyre misioneve kishte më pak se 80 veta në staf dhe nuk e zgjatën më shumë se një vit, madje disa kishin pak ose as pak ndikim në terren. Forcat policore janë kritikuesit kryesor të operacioneve civile. Në teori, shtetet evropiane kanë angazhuar 6.000 policë me mision në zonat e konfliktit, ndërsa në realitet, thuhet në Foreign Policy, më pak se 1.800 janë tashmë të vendosur dhe Bashkimi Evropian po komgulti reduktoi në 400 stafin për trajnimin e policëve në Afganistan, një dështim ky tashmë i njohur masivisht. Ende Bashkimi Evropian duhet të marrë përsipër më me ambicie detyrat e veta dhe të jetë më skrupuloze në kryerjen e angazhimeve të saj, thuhet në Foreign Policy. Duhet të fillohet me krijimin e një grupi ekspertësh civil si një trup i vetëm, të cilët duhet të qëndrojnë së bashku në bazat e përhershme. Në një kohë afatshkurtër, Evropa duhet të shpërndajë më mirë kontraktorët e saj, thuhet në Foreign Policy, me qëllim shmangjen e problemeve në Afganistan. Suksesi i misioneve evropiane në Kosovë jep një rrezë shpresë rreth potencialit të misioneve civile evropiane dhe ndikimit të saj në Afganistan dhe vendet e tjera. Me 1.700 forca të vendosur atje, ky mision ka arritur të menaxhojë me efektivitet vendosjen e ligjit dhe funksionimin e administratës atje. Por fuqizimi i strukturave civile evropiane nuk duhet të zëvendësojë angazhimin evropian ushtarak që do të ndihmonte miliona njerëz për të rimë këmbur nga kaosi i luftës. Vetëm kështu ëndra e vjetër për Evropën si forcë civile do të bëhej realitet, konkludon Foreign Policy.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kfori dhe Euleksi nuk parashihen si mekanizme të strategjisë për integrimin e Veriut, thonë zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës. Partia Socialiste në opozitë pasi hyri në kuvendin e Shqipërisë pas 6 muajve bojkot, më vonë u larguan nga seanca. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.